halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o t toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efhamyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somaly com
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa habeen arbaca ah 17-ka bisha juun 2015 idaacaddeenna habeennimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigu ah maxamed colaad xasan
uu maaragtay dib u soo cusboonaysiiyo cibaadadiisa oo uu dardar geliyo sanadkiiba mar si gaarana ilaahay uu xidhnaado caza wajal.
Kaasi waxa uu ahaa sheekh Mahdi Warsame Combe, imaamka masjidka Salaama ee gobolka Hooya dalka Maraykanka, oo ku waramaya faa'iidada bisha Ramadaan iyo waxa laga doonayo qofka sooman. Waraysi ayaan idinka hayna.
Qodobada kale aan idinku hayno idaacaddeenna habeennimo waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah waraysi uu v o eda siiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka hadlaya dhaqaalaha dowladda soo gala iyo lacago la filayo in ay dalka keento dowladda Soomaaliya.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka.
Xogeyaha difaaca ee Maraykanka Ash Carter ayaa u sheegay guddi ka tirsan Kongareska arbacadii shalay in difaaca ugu weyn ee looga hortegi karo maleeshiyada ISIS ay tahay dhismaha dowlad xooggan oo loo dhan yahay oo Ciraaq loo dhiso. Carter ayaa u sheegay xubnaha guddiga aqalka Kongareska ee ciidamada in dhismaha dowlad loo dhan yahay oo waxtar leh oo ay yeelato Ciraaq ay tahay inay ka koobnaato dhinacyada kala duwan ee madaahibta diinta, taasoo uu sheegay inay tahay sida keliya ee shacabka Ciraaq looga heli karo taageero hagar la'aaneed oo ka dhana Daacish iyo xagjirnimada. Masar Carter ayaa intaasi ku daray in dadaalada kale ee lagama maarmaanka ah ay yihiin sidii looga horjoogsan lahaa ISIS inay gabaad ka hesho Bariga Dhexe, kobcinta helista xogaha sirdoon ee ISIS, ka hortegista faafinta fariimahooda fariimaha kooxda, iyo qulqulka dagaalyahanada shisheeye ee gobolka tegaya. Hadalka xogeyaha difaaca ee Maraykanka ayaa ku soo beegmaya toddobaad kadib markii madaxweyne Obama uu ku dhawaaqay qorshooyin uu Maraykanku ugu dirayo Ciraaq 450 askari oo la taliyaala oo ciidamada Ciraaq ka caawinaya dagaalka ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan caasimada gobolka Anbar ee Ramadi.
Dacwad ogeyaal u dhashay dalka Switzerland ayaa baadhaya suurtagalnimada in 350 jeer oo lacag sharci darraa la isweydaarsaday ee dhacday intii uu socday loolankii loogu jiray in la go'aamiyo cidda qabanaysa koobka adduunka ee sannadaha 2018-2020. Xiriiraliyaha guud ee Switzerland Michael Lube ayaa sheegay in lacagahan ay soo gudbiyeen hay-adaha ka hortagga lacagaha sharci darrada ah ee baananka dalka Switzerland. Waxa uu sheegay in baananku ay shaqadoodii qabsadeen islamarkaasna ay soo wariyeen kana digeen inay jiraan arrimo waaweyn oo socda. Dembi baadhayaasha ayaa eegaya eedeymo kala duwan oo la xidhiidha maamul xumo iyo lacag loo bixiyey siyaabo khaldan si loogu guuleysto qabashada tartanka ciyaaraha ee sannadaha 2018-2020, kuwaas oo ay ku kala guuleysteen dalalka Ruushka iyo dalka Qatar.
Bangiga Dhexe ee dalka Greega ayaa ka digay in haddii Goldar uu dareysto heshiis samatabixin oo lala galo shirkadda deymaha bixiya ee caalamiga ah, ay taasi dhalin doonto hoos u dhac dhaqaale oo mar kale dalkaasi ku yimaada, kaasoo hoos u dhigaya heerka dakhliga waddanka soo gala, suurtagalna ka dhigaya in Greega uu ka baxo dalalka ku buhoobay lacagta euroga. Banka Dhexe ee Greega ayaa warkan soo saaray arbacadii shalay maalin ka hor kulanka wasiirada maaliyadda ee dalalka adeegsada lacagta euroga, kaasoo ay kaga hadlayaan sidii lacag degdeg ah oo samatabixin ah lagu heli lahaa Greega marka la gaaro 30-ka bishan Juun, waqtigaas oo ku beegan xilliga Greega laga doonayo inuu iska bixiyo deyn gaaraysa 1.8 bilyan oo dollar oo ay ku leedahay hay'adda lacagta adduunka IMF-ta. warkan uu soo saaray arbacadii shalay ayuu bangigu ku sheegay in haddii Greeg uu iska bixin waayo deyntaasi ay halis ugu jirto inay ka baxdo adeegsiga lacagta guud ee yuro oo ay adeegsadaan 18 dal oo ku xeeran oo ka mid ah midowga Yurub.
Golaha baarlamaanka ee jasiiradda Hong Kong ayaa bilaabay inay ka doodaan hindi sharciyeed ka hadlaya isbeddel lagu sameynayo habka doorashada ee Hong Kong. Hindi sharciyeedkan ayaa waxaa hormood ka ah xukuumadda Shiinaha, laakiin waxaa ka biyadiidsan kooxaha dimuqraadiya doonka ee ku nool gobolkaas. Boqolaal dibad baxayaal ayaa isugu soo baxay barxadda hore ee golaha sharci dejinta maanta Arbaca ahayd, kuwaasoo isugu jiray taageerayaasha xukuumadda oo lulaya calanka dalka Shiinaha iyo kooxaha mucaaradka oo ku dhawaaqayay in sharcigan uu horseedayo dimuqraadiyad beena.
Ramadaan Kariim, habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Halka aad nagala socotaanna wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maalinta berita ah ayaa muslimiinta adduunka waxaa u bilaabamaysaa bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah bil cibaado, islamarkaana ka mid ah shanta rugni ee Islaamka. Meelaha laga soomayo oo soonku ka bilaabanayo waxaa ka mid a magaalada Muqdisho. Warbixintan ayuuna dhowaan nooga soo diray wariyaheenna Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
U diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa si xawli ah uga socda suuqyada magaalada Muqdisho, iyadoo dadkuna ay ku mashquulsan yihiin iibsiga noocyada kala duwan ee adeegyada muhiimka u ah ee ay uga gudbi lahaayeen bisha soonqaad. Goobaha sida weyn looga adeeganayo ayaa waxaa ka mid a suuqa degmada Xamarweyne oo si weyn u camiran, waxaana ka muuqda mashquul ganacsi oo aad u fara badan maadaama saacadaha soo socda la filayo inay bilaabto bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaana waxyaabaha ay dadku iibsanayaan ka mid a noocyada kala duwan ee khudaarta, hilibka iyo raashinka. Ganacsatada suuqa Xamarweyne ayaa qudhooda niyad wanaagsan ku soo dhoweynaya bisha Ramadaan. Cali Barrow Cumar waa ganacsatada raashinka suuqa degmada Xamarweyne, waxaana uu v o a uga waramay qiimaha raashinka iyo qaabka dadku u iibsanayo.
Suuqa waxaa loogu adeegnayaa si fiican maadaama dadku ay ku jiraan diyaargarowga bisha Ramadaan. Dadku waxay u adeeganayaan si wanaagsan, raashinkana qaybihiisa kala duwan sida badan aad ayay u fiican yihiin oo u raqiisan yihiin. Marka laga reebo timirta oo go'an maana inta kale 90% dadku waa adeeganayaan. Dadka masaakiintana kulley waxaa jiro barnaamijyo loogu talagalay oo wax loogu ururinayo ama sadaqad lagu siinayo sida aan aragnay ama aan ka warqabno. Haddaba markaan raashinka ku kala saaro, sonkorta qiimaheeda waa 25 bar, bariiska qiimihiisa caadiga ah oo macnaha waa $25, burka qiimihiisa $23 ah, iyo bariiska xamsaha oo 41.
Timirta
waxaa sababay iyada kulleyba waxay ahaan jirtay waxyaabaha loogu talagal bisha Ramadaan in dadka macnaha ay ku afuraan ay ahaan jirtay sida badan macnaha ma ahaan jirin waxyaabaha oo mar walba la gata ma ahaan jirin. Hadda waxaan rajaynaynaa in macnaha ay waqtida ugu dhow sida 3 ama 4 ay soo gasho timirtu, dadkuna ay u raqiisto. Waxaa dhacayday waxaa la joogay xilligii dadka masaakiinta la caawin lahaa oo la siin lahaa sida macnaha sadaqada loo baxsado, dadka macnaha sadaqada bixiyo hantida Ilaahay sii ay ku bixi jireen oo ku aqoon jirin.
Cali, markaad isbarbar dhigto Ramadaankii hore iyo Ramadaantan, bal ka waran qiimaha suuqa dadku waa adeeganayaan waa u jeednaa, laakiin ma isleedahay suuqan cid walba macnaha adeega waa ku raali geli karaa, nin tabar yar iyo nin tabar badanba?
Xaqiiqdii markaa runta ku sheega, dadka masaakiinta aad bay u liitaan sababtoo ah dadku ma helaan, ma haystaan, ma taqaanaa wax ku filan, macnaha waa hanti ku filan badanaa ma haystaan. Waxay u baahan yihiin dadka in la taageero oo dadka Ilaahay wax siiya ay wax siiyaan, boqolkiiba boqol waa u baahan yihiin dadka oo aad ay u tabariyihiin. Inta Ilaahay wax siiyo wax haystana kolleyba waa adeeganayaan, laakiin waxaan dareemayaa Ramadaantii hore Ramadaantan in raashinku Ramadaankan uu jaban yahay.
Sidoo kale waxyaabaha dadku ay sida aadka u danaynayaan bisha Ramadaan ayaa waxaa ka mid a iibsiga qaybaha kala duwan ee khudaarta, sida uu tilmaamayo Maxamed Cabdikariin oo ka mid a ganacsatada khudaarta ee suuqa degmada Xamarweyne.
Si aad iyo aad oo aad u qurux badan lagu diyaar garooba, dadku aad iyo aad ayay u adeeganayaan, annaguna si la mid a ayaan ugu faraxsannahay sida soonka een wax kaga iibsanayo. Khudaar badan oo qaarna raqiis yahay qaarna qaaliya ayaa suuqa taalla, sida cambaha oo kale, babayga oo kale aad ay xoogaa u jaban yihiin, laakiin xoogaa bardhadan ugu kacsan. Basashana xoogaa hadda ayay hoos usoo degtay. Waxaan soo dhoweynaynaa dadka oo naga adeegayo oo soonka u diyaar garoobaya.
Waa taa qudaarta ka warran marka qaybaheeda hadii aad ka waranto siday u kala qaalisan yihiin maxaa dadka bisha soon ay aad u qiimeeyaan oo hadda aan suuqa ka jirin
bisha soon qudaar dhan waa qiimeeyaan laakiin hadda waxaa aad u qaalisan bardhada iyo basasha oo kale oo aad u rabaan iyagana sida basbaaska oo kale kabsar caleenta oo kale karootada oo kale begelka oo kale begelka xilligiis maa laakiin kulli way jagliyaan iyo ansalaato ayada gabaabsiga suuqa oo hadda wixii ka dambeylaysa waayo qaraha iyo cambaha iyo mooska iyo beecoodu waa sidii hore ku fadhiyaa weli wax isbedel ama hoos ama kor midna ma aadin laakiin kuwa kale laga cabsaa inay kor u kacaan
qaar ka mid a ganacsatada qudaarta ee degmada xamarweyne ayaa dhinaca kale ka warbixinaya qudaarta xilligan raqiiska iyo kuwan qiimahoodu kacsan yahay waxaana ku horeynaysa kartuun cali oo ka mid a ganacsatada suuqa qudaarta
soonka waxaa loogu diyaar garoobayaa si wanaagsan oo aan la malaysan karaynin mooska babayga cambaha liindhanaanta wax lasoo koobi karaya labarka waa barakaadkii rabadaanta
waa tahay qudaarta haddaad fiiriso soonka hore iyo soonka
maasha allahu tabaaraka kanaaba cajiib leh kiyo horeeto xoogaa waxa waa qudaarta kala gooda laakiin hadda waa mubaax sida yaanyada sida babayga cambaha ansalaatadiiyo hadda soo go'dayba awel micnaha waaga lala abaalbaala cuni jirna laakiin hadda iyadoo abu tufaaxa aanu gadaynaa rabadaanka fadigiisa
marka waxaad leedahay soonka si weynaa logu jeeda
hambalyo soo dhowow rabadaan babaygan micnaha rabadaanta ka hor wuxuu ahaa calaa saxaaradiisa waxaan ku qaadan jirnay 400-500 hadda xoogaa waxaad moodaa inuu micnaha uu bini aadamiga iska saasa uu xoogaa dib u dhac uu subiyo 300 magaal laata cambaha kadalika hal xabo cambahan awl waxaan ku gadi jirna rabadaanta hore 8 maantana anaaba gado waxaan gadayaa 3,000 kan ugu birmaysan humbeelmada waa 1,000 waa 2 walxamdulilah
maxamed cabdulla cumar maxamed begadi wallaahi soonka rabadaanka kariim oo berita ay qamiista ay tahay hadduu alla na gaarsiiyo waxyaabaha hadda dadka ay u diyaar garo waxaa ka mid ah dhanka khudaarta haddaan kaaga matilo basal cadda oo kale basal gaduud ambo baradhadoo kale baradhada beryahan waxay aadoodo 3 maalmood ka hor waxay ahayd alaa kiilo 40 shilin soomaali ama 40,000 oo shilin soomaali ah oo hadda maanta now ay marayso 38,000 shalay iyo maanta ah aduu waxyaaba waxa koosgareynaya xagga beeraha dalladda oo ka soo go'aya waxyaaba badan waa loo burinteeyey sida hadda baradhada unbaan la burinteyn maahayn basasha cagaarka oo kale liinta ool waa la burintay hadda sida barbarooni oo kale shalay maanta wuxuu marayaa kartu loorkiisa 600,000 shilin soomaali ah aduu waxyaabaha kale waa iska fiican yihiin inta aduu cagaarka maahayn
halkani waa kawaanka hilibka degmada xamarweyne oo ay ka jirto saxmad aad u badan waxaana goobta ku sugan dad badan oo iibsanaya qaybaha kala duwan ee hilibka oo isagu ka duwan noocyada kale ee adeegyada suuqa ka jira sababo la xiriira sarakac ku yimid qiimaha hilibka xilli loo diyaar garoobayo bisha ramadaan haddaba waxyaabaha sababay sarakacaasi ayaan wax ka weydiiyey qaar ka mid a ganacsatada hilibka oo ugu horeeyo cabdiraxmaan axmed
maanta qiimihiisa oo sarakac bilaabay iyadoo loo diyaar garoobayo cawada soonka ewel 100,000 waa jira hadda 120 laga dhigay kiilada laftaana waa 110,000 oo lafle saasaa la galgada si saa-iid wax ooliyo oo iibsanaya anta aan loo iibsanayn si fiican looga dareemaya
kiilada geela waa 120 saafi hadday tahay laf hadduu ku jiro waa 100 ariga 120 beeciisu waa degan yahay lo-du waa 100,000 iyadoo sidada saafiya hadday laf leedahay waa 80,000 sabaxa garatamaan ganacsiga saas uu kala socdaa
marka maadaama soonka uu bilaabanayo dadku siday u iibsanayaan hilibka
waxay u iibsanayaan maanto kale hadda bisha bugtiyo waa maanto kale bugaa la yidhaha waxa waaye waa cabo kale soona soo gelaya kiiladii li meeshay 120 kaahid waa 104 100 iyo 10 meeshay ka ahayd kii 100 waa 120 hadba sitaasaa loo gedaa lo-du waa 100 markay karishku tahay markay nadiif tahay 120 ariga sidoo kale 130 saas u kala socdaa beeca marka ganacsiga noocaas uu maraa oo giila
dadka danyartaa ka waran
wallaahi dadka danyarta hadba iyaga waxay wataana wax lagu siiya iyagaa naftirkooda dalabka cadeynaa ma jiro qof walbaba waxay wadato a wax lagu siiya waxna loogu iibshaa
marka ramadaanka waa ka gudbi karaa
hadduu ilaahay karaal noqda insha allah waxaan jeclahay si wanaagsan inay ugu gudbaan weliba
guud ahaan dadka magaalada muqdisho ayaa soo dhoweynaya bilashada bisha ramadaan oo ay saacado kooban oo qura naga xigaan waxaana dadku ay isugu hambalyaynayaan qiimaha ay bishu leedahay iyadoo dhinaca nabadgelyadana bishan soon ay ka duwan tahay bilihii hore maadaama ammaanka goobaha lagu cibaadaysanayo iyo isu socodka dadkuba ay damaanad qaadeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amisom ee ku sugan magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi dhinaca kalena magaalada hargeysa waxaa jira diyaar garow loogu jiro bisha rabadaan iyadoo weliba jiro sicir barar dhinaca maciishada ah wariyaha v o a da ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixinta noo haya
bisha ramadaan waxay dadka soomaalilan u bilaanaysaa iyadoo uu ka jiro sicir barar baahsan oo dhinaca miciishada ah waxaan booqday suuqyada magaalada Hargeysa si aan u helno xogo rasmi ah sawir ka bixinaya xaaladda diyaar garowga bishan ee dadweynaha ku dhaqan Hargeysa. dhegeystayaalinka waxaan dhex taaganay mid ka mid a bakhaarada lagu iibiyo raashinka. Dad badan baa kuyo ugu jira si iibsada raashin kala duwan. Marka hore milkiilaan weydiinay magaciisa.
Anigoo ah Cabdulaahi Aadan Daawuud.
Cabdulaahi, Ramadaanta waqtigeedii baad dhow runtii dadka raashinka ganacsiga iibiya tahay. Markaad barbar dhigto qiimihii hore raashinka iyo ka imika, wax farqiima u dhexeeya?
Sokorta kalaafku waa $13 iyo bad. Daqiiqdu waa $13 iyo bad iyo $12 iyo bad. Haafku $20 kilo garaam. Adu saliidoo kale waxaa weeyaan kartoonkeedu waxay maraysaa $19 iyo bad. Baastadu waa $11, $9, $10, $8 iyo bad. Makaroonaha $11 iyo bad, $10. Haa, $10 kilo. Marka noocyo badan oo kala duwan bay ka kooban yihiin.
Qiimahaad sheegiso kale, dadku waa dad danyaro, way kala duwan yihiin, ma awoodi karayaan bay kula tahay?
Kuleba dadweynuhu waa wax dani ku qasabto, nin walba waxay tiraahdo waa lagu qasbay in laiska qaato oo wax loo baahan yahay wakaa. Waxmadu dee danyartii masaakiintu maaha ay u babacdhigi karaan. Haddana wixii duruf ay tiraahdo waa laiska qaadanayaa.
Qiimaha idinku siinaysaan ma u eegtaan danyarta iyo jeebkooda?
Waa loo eegaa dadka ummadda, waa loo eegaa wixii hadba dee tijaaratu naga soo siiso unbaa wax walba lagu qiimeeyaa. Kaa ka bacdu maa dee qiimahana lagu salayaa. Ha, marka kuwan baa sicirku ka gawaa inta badan.
Wayoyo, adigu halkii raashinbaad ka iibsanaysaa?
Aan raashinbaan iibsanayaa. Marka waxa weeye raashinku wixii dad duruufi keento uunbaan ku iibsanayaa, hadduu qaali iyo hadduu jaban yahay.
Adoo kale imika gacanta lacag waad ku haysa, waxaa laga yaaba inaad goyn karayso. Waxaa jira dad badan oon goynayn, kuwa noloshooda
been maaha. Waxa weeye dad badan kuwana allahu sakhira baan leenahay inay ganacsiga dadka ganacsadaa eegaan oy dadkooda hoos u eegaan baa meesha taalla. Ya, laakiin dee kolley dad badani meesha waa ugu tegayaa. Dee allah inoo sakhira uunbaan leenahay.
Timirtoo kale Ramadaanta aad baa loo isticmaalaa, qiimaha ka waranyada?
Wallaahi dee horta wax yar bay ku dareen, 12 buu ahaa, imikana $1 bay ku dareen oo 12 bay yidhaahdeen. Markaa kolley halkaa $1 baa ku kacay.
Geesta kale weelku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha inta badan ay dadku iibsadaan waqtiyada Ramadaanta. Axmed Xasan Aadan waxa uu weelka ku iibiyaa suuqa gobonimo ee magaalada Hargeysa. Waxaanan weydiiyey waxa iska bedelay iibka iyo qiimaha weelka iyo sababta, waxaanu ku jawaabay.
Walaal, isbedel ma jiro fara badan, laakiin kolley baaheen marka wax loo baahdo qiimuhu kor buu yarkaca kimiyadda baahida awgeed. Sidaa laajirigeed dadku aad bay u iibsanayaan weelka iyo baahidoodina usoo doonayaan dhinac kasta, ilaa ilaa khudradda ilaa weelka ay nin walbana awooddiisu busoonaya. Tagbataagtiba tiraa sabaada iyo rumuda falaasta shaaha lagu shubtoo kale wala weydiin nocyo badan yihiin. Haddana $1 ama $1 bal waa ku kordhi karaan, waana baahiday imika yani loo baahay awgeed baa keenta.
Dhinaca kale, inta badan Soomaaliland dadweynaha ku dhaqani waxay ku tiirsan yihiin lacago dibadda laga soo diro. Waqtiyada bisha Ramadaan soo dhawaataana waa waqtiyada inta badan dadka lacagta loo soo diro. Haddaba sarifka lacagta dollarka oo maanta qiimihiisu hoos u dhacay, kaas oo marayay $725,000 oo shilin boqolkii dollar, halkii uu markii hore gaadhay ilaa $780,000 oo shilin. Saameyn ma ku yeelanaya dadka u diyaar garoobaya Ramadaanta iyo miceeshadaba? Waa kan Dayib Cumar Nuux oo ka mid a sarflayaasha magaalada Hargeysa.
Waxaanu saameyn dadka dibadda la doolarka loo soo dira, boqol doolar qofka loo soo diraa, waxa la wixii uu iibsanayba doolar boorad ku iibsanaya, wuxuu sarifsa ambo $30 ambo $20. Markaa isaga wax dhibi ku keenaysaa kaa ugu jabay ma jiradii jabidaasina waddankaynu joogno ay inay wax jabaan u fiicanta doolarku fadhiyadee.
Waxaa jira dad badan oo danyara oo aan awoodin dhaqaale ahaan inay helaan hayntii u saamixi lahayd inay ku afuraan waqtiyada ay soomaan. Hase ahaatee sidoo kale waxaa iyana jira dad isu xilqaamay quudinta dadkaasi danyarta ah. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye. Haddaba wanaagga bisha iyo sida bulshada Soomaalida ee qurbaha ku nooli ay Ramadaanta ula jaanqaado ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo istuudiya igu heliyay uu ka waraystay Sheekh Mahdi Warsame Oombe oo ah imaamka masjidka Salaama gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka.
Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed wabacdu. Walaal, horta soomku wuxuu ka mid yahay rukniyada arkaanul islaamka ama tiirarka islaamka mid ka mida weeye, waana faral ka mida faraa'idda ama waxyaalaha Ilaahay caza wajalla uu muslimiinta ku waajibiyey oo sanadkiiba mar yimaada. Xadiiskii caanka ah bunya alislaamu calaa khamsin, islaamku inuu ku taagan yahay shan tiir, mid ka midi wuxuu ahaa wasawmi ramadaan iyo in la soomo bisha Ramadaan. Marka waa tiir tiirarka islaamka ka mida, waana faral. Inay faral tahayna waxaa u daliila aayaddii Ilaahay uu ku amray ee suurat Albaqara, yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum لعلكم تتقون كوي إلهيهم إياهو حال إذن كوهات شبيهي أولا إذن كوهر يدوشي النواج بلغة غدغة استيامك وبش رمضانا سيد اللو قوهات شبيهي ومديدي كوي إذن كوهر يدوشي كي أعضو عبسطان مالك حكمة كدن بيسا الصوم كوهات إلهي لغا عبسطو وغفكو ومعركتي دب أسع أسباني سيو عبادة ديسا وقول دردر قليو سند كيبا مر سيقارنا إلهي وحدنا عز وجل
وانغرتي شيخ واحد جرى ان عاوا او اي تاي هبن اربعاد خميس سو غليسو ان ميلو بدن الدنيا لغا دواقي ان بري او خميسة اي تاي مالنتي كواد بشهر رمضان دل كمريكان كادا ديكتو مساجد دو دمي بولشوين كلا دون مريكان كنول ملسكو راعي ان بري اي سونت
تو عربا marka hore in la fahmo way soonkum xuku sugnada ilaan wixii raaciyo ma aha waa diin ilaahay diintiisana waa in loo celiyo alkitaab wa sunna kitaabka iyo sunnada iyo sidii ay u fahmeen saxaabadiisu marka waxa wuxuu soonku xuku sugnada sidoo nabigu sheegay wuxuu yahay soom wal ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in qulna alaykum ash-shahru fa'uddu 30 hadithka macnihiisu waxa weeye waxaad ku soontaan aragtida bisha macnaha bisha soom inay dhalato bishii oo isha laga indhuhu arkaan waxaadna ku afurtaan inaad bishii shawaal aragtaan oo waxaan leeyahay ha bishii shawaal inaad aragtaan wa aftiru ru'yati tadambe wa shawaal tahorena wa ramadaan marka nabigu wuxuu yiri fa'in qulna calaykum ash-shahru fa'uddu 30 haddii daruuri idinka qariso aad bishii arki weydaan bishii ka horreysay oo haddii soonka laga hadlayana waa shacbaan ayaa 13 dhamaystiraya haddii soon fur laga hadlayo oo shawaal laga hadlayana ramadaan baa 13 dhamaystiraya si loo ciido marka waxaa dhacay maanta oo hadda aad ila hadlaysid waa 30kii shacbaan marka suurtagal ma aha bisha islaamku inay noqoto 29 iyo 30 wax ka badan 29 ma noqoto 30 ma noqoto marka macnuhu waxa weeye haddii 13 dhamaystiro oo bishii shacbaana soonkii waajib buu noqonayaa bishii ama ha la arko ama yaan la arki waayo shacbaan baa 13 dhamaystiray muslimiinta marka ku dhawaaqday oo inta badan muslimiinta North America inta badan intaan ogahay way ku dhawaaqeen iyo caalam islaami intiisa badanba waxay wax ku dhiseen in la dhammaystiray 30kii bisha shacbaan marka haddaad su-aasha ay weydiiso ma oran karo cid walba way aqbashay laakiin inta badan waa la soomayaa bisha
waan gartay dalka Mareykanka iyo dalalka kale ee Soomaalidu ay maaratay u socdaashay ka baxsan geeyigii Soomaaliya uu ka duwan yahay waqtigu tusaale ahaan sidii Soomaaliya iyo wadamada Carabta ama wadamada Soomaaliya jaarka la ah ay arintu ahayd marka bal waxaad iga warantaa sida la isku waafajin karayo cibaadada soonka iyo jawigan mashquulka badan iyo xilliyadan kala duwan ee ka jira wadamada qurba
horta waxa haysta waa su'aal fiican walaal waxa haysta dadka Soomaalida ee qurbaha jooga inkastoo kala duwan yihiin laakiin wadamada qaar habeenka aad u yar maalintuna aad bay u badan tahay hadda halkan aan joogno oo maartay Mareykan waxaa la soomayaa meelaha qaarkood waad garanaysaa 9:05 beri la afuraya marka qoraxda waxaana soonka la bilaabayaa 4:20 meelahaas subaxnimo marka horta mashaqada badan meelaha qaarkoodna habeen bay wada noqonayaan oo maalintiiba aad u yar marka horta mushkilad xagga waqtiga ah oo dadka waliba wadamada ku cusub ay ku wareersan yihiin waa jirta waxaa kaloo jirta in badan oo ka mid ah dadkii inay shaqooyin ku maqan yihiin xilligii iyagoo sooman dadka qaarkood shaqooyin adag ay qabtaan qaarkood ay baabuur iyo wadaan oo safar ay ku jiraan sanadkoo dhan marka horta mashaqooyinkaasi way jiraan laakiin waxaa la rabaa qofku inuu xirfad u yeesho qaabka loo sooma wadamada uu ku nool yahay hadday noqoto maalinta iyo habeenka sida loo tirinayo oo magaalada culimadu way ka hadleen haddii ay wada habeen noqoto waxaa la yeelayo waa la yaqaan hadday maalintu badato laakiin habeenku yar yahayna mar walba maalintoo dhan baa la soomayaa sida Mareykan oo kale xilligu kusoo aadana way ku xidhan tahay hadda xilli maalintu badan tahay oo xagaaya ayuu kusoo aaday ramadaankii waxaan marka ku talinayaa arrimaha soo socda kow shaqada aad ka shaqaysid waa inaad la hadashaa dadka shaqaalaha iyo qofka maamulaha ah ee manajerkaaga ama qofka shaqada mas-uulka ka ah oo aad u sheegtaa maalinta in ramadaanku bilaabmayo jadwalka ramadaankana aad siisid inaad u baahan tahay qadar yaroo fasaxa xilliga marka soonku afurad markay soo gasho inaad maaragtay inaad afurtid u baahan tahay oo inaad wax cuntid u baahan tahay waxaad xataa codsan kartaa meelaha qaarkood shaqada in laga yareeyo oo maaragtay shaqo fudud lagu dhiibo haday ka yeelayaan waxaad kaloo samayn kartaa lafkii haysta saacado badan oo fasaxa inuu maaragtay ramadaanta fatxa qaato ama tobanka cashee dambe hadduu xataa awoodo uu fatxa qaato. Inkastoo ay fiican tahay in la shaqeeyo ramadaanta oo in la seexdo aanay ahayn, haddana hadduu qofku shaqo adag ka shaqeeyo aada u dhib badan, waxaa fiican inuu ama fatxa qaato ama ka codsado dadka ee maamula shaqada inay shaqada ka khafiifiyaan. Dadka Maraykanka ah ee ayaamadka ajnabiga ee gaalada ah ee ula shaqeeyana soonka uu baro si loogu tixgeliyo soonkiisa iyo afradiisa.
Kaasi waxa uu Sheekh Mahdi Warsame Coombe, imaamka masjidka Salaama gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka. Dhegeystayaal, Ramadaan Kariim meel kastoo aad joogtaan.
Ramadaan wanaagsan, fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinka ka imanaysa magaalada Washington. Waxaanu gudagelaynaa qaybtii kale, waa qaybtii labaad ee barnaamijkeena caweysnimo ee caawa, oo idinku soo maqan yihiin warbixino kala duwan iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban.
Xogayaha difaaca ee Maraykanka Ash Carter ayaa u sheegay guddi ka tirsan Kongareska Arbacadii shalay in difaaca ugu weyn ee looga hortegi karo maleeshiyada ISIS ay tahay dhismaha dowlad xooggan oo loo dhan yahay oo Ciraaq ay yeelato. Carter ayaa u sheegay xubnaha guddiga aqalka Kongareska ee ciidamada in dhismaha dowlad loo dhan yahay oo waxtar leh oo ay yeelato Ciraaq ay tahay inay ka koobnaato dhinacyada kala duwan ee madaahibta diinta, taasoo uu sheegay inay tahay sida keliya ee shacabka Ciraaq looga heli karo taageero hagar la'aaneed oo ka dhana Daacish iyo xagjirnimada. Mr. Carter ayaa intaasi ku daray in dadaalada kale ee lagama maarmaanka ah ay yihiin sidii lagu horjoogsan lahaa ISIS inay gabaad ka hesho Bariga Dhexe, kobcinta helista xogta sirdoon ee ISIS, ka hortegista faafinta fariimaha kooxda, iyo qulqulka dagaalyahanada shisheeye ee gobolka tegaya.
Dacwad ogayaal u dhashay dalka Switzerland ayaa baaraya suurtagalnimada in 3.5 jeer oo lacag sharci darraa la isweydaarsaday ay dhacday intii uu socday loolankii loogu jiray go'aaminta cidda qabanaysa koobka dunida ee sannadaha 2018 2022. Xiriiryaha guud ee Switzerland Michael Lube ayaa sheegay in lacagahan ay soo gudbiyeen hay-adaha ka hortagga sharci darrada ee baananka dalka Switzerland, waxaana uu sheegay in baananku ay shaqadoodii qabteen islamarkaasna ay soo wariyeen kana digeen inay jiraan arrimo waaweyn oo socda.
Bangiga dhexe ee dalka Greegana waxa uu ka digay in haddii uu guuldareysto heshiiska matabixina oo looga gol leeyahay in lala galo shirkadaha deymaha bixiya ee caalamiga ah, ay taasi dhalin doonto hoos dhac dhaqaale oo mar kale dalkaasi ku yimaada, kaasoo hoos u dhigaya heerka dakhliga waddanka soo gala, suurtagalna ka dhigaya in Greega uu ka baxo dalalka ku buhoobay lacagta euroga. Banka dhexe ee Greega ayaa warkan soo saaray Arbacadii shalay, maalin ka hor kulanka wasiirada maaliyadda ee dalalka adeegsada lacagta euroga, kaasoo ay kaga hadlayaan sidii lacag degdeg ah oo samata bixina loogu heli lahaa Greega marka la gaaro 30-ka bishan Juun, waqtigaasoo ku eg xilliga Greega laga doonayo inuu iska bixiyo deyn gaaraysa $1,800,000 oo ay ku leedahay hay-adda lacagta adduunka ee IMF.
Golaha baarlamaanka ee Hong Kong ayaa bilaabay inay ka doodaan hindi sharciyeed ka hadlaya isbeddel lagu sameynayo habka doorashada ee Hong Kong. Hindi sharciyeedkan waxaa hormood ka ah xukuumadda Shiinaha, laakiin waxaa ka biyadiidan kooxaha dimuqraadi doonka ee ku nool gobolkaasi. Boqolaal dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay barxadda hore ee golaha sharci dejinta maanta Arbaca ahayd, kuwaasoo isugu jiray taageerayaasha xukuumadda oo lulaya calanka dalka Shiinaha iyo kooxaha mucaaradka oo ku dhawaaqay inay sharcigani uu horseedi karo dimuqraadiyad beena.
Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban wariyahayaga magaalada Nairobi, Yasin Ciise Wardheere ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno musaalaxada ama dib u heshiisiinta Soomaalida mudnaanta ay leedahay ma loo maray mase waxyaaba ay tabayso ayaa jira. Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo isagu ku takhasusay culuumta Islaamka iyo daraasaadka la xiriira, oo madax ka ahaan jiray ururka islaax ee dalka Soomaaliya, kanana qayb galay dhowr shir oo dib u heshiisiina oo u dhexeeyey maxaakimta Islaamiga iyo dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isagu ah gudoomiyaha ururka nabadda iyo cadaaladda ee Soomaaliya. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
Waa mahadsantahay Yaasin Wardheere. Dib u heshiisiinta Soomaaliya waxaan leeyahay horta musaalaxadu, maadaama dad muslimiin anahay oo Soomaaliya ah oo kulligooda muslimiina, waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran. Wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan ka soo qayb galay alxamdulilah. Markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay, runtii dowladda ugu horreysay ee soo dhaweysay dib u heshiisin u samaysay waa dowladda Jabuuti baa u samaysay 1999. Fursooyin badan bay samaysay. Dib u heshiisiintii waxay ka qayb gashay ee labaad ee lagu sameeyey Jabuuti carte 2000 ee Cabdiqaasin dowladdu madaxda ka lagu soo dhisay. Waxaa ku soo xigtay tii kalato oo maxaan ku yidhaahdaa isbahaysigii dib u heshiisiinta Soomaaliya ama dib u xoreynta Soomaaliya iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiiyey ayay marti gelisay oo soo dhaweysay. Marka musaalaxada annaga runtii markii aan islaax madaxda ka ahaa waxaan sameynay laba musaalaxan Muqdisho ka sameynay, midna waxay ahayd xagga Kaaraan, midna waxay ahayd xagga mataqaanaa Koonfurta Muqdisho. Labada xafiis ku yaal waaweyn, wax badanna waan heshiisiinay, waxayna ahayd xataa gobolka Hiiraan oo dadkii qabaailkii wada degan ay dagaalameen baan dib u heshiisiin ka sameynay. Marka dib u heshiisiinta Soomaaliya way socotaa, dad badan oo hadda ku hawlana way jiraan oo ku dadaalayo, laakiin waxa xagal daacinayo oo aan ogolayn waa siyaasiyiinta way oo doonaya arrinta meeshas inay taagnaato.
Khaliif Axmed Gaabow,
aad iyo aad ayaan idinku mahadcelin lahaa Yaasiin oo adiga iyo saaxiibadaada kala shaqeeya VOA. Kolley waxaa laga yaabaa in la wada maqlay, laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad wada fahmin. Soomaaliya wax way jiraan, laakiin dib u heshiisiin waxa la yiraahdo waxay leedahay community participation, in ummadu ay ka qayb qaadato. Laakiin haddii la yiraahdo laba nimo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel laysugu geeyo macno badan ma keenayso. Waxay u baahan yihiin dib heshiisiinta implementation u baahan tahay. Waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan, sababtoo ah tahay society-gu waxaanay doonin haddii meesha la keeno mar walba crisis ay bay naqanayaan. Marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib u heshiisiintii la rabay inaynaan ka hirin.
Professor Maxamed Cali Ibraahim, waxaad hoggaaminaysay wafdigii maxkamadaha ee xilligii Cabdullaahi Yuusuf oo weliba ahaa wafdi heer sare ah oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda waddanka Suudaan. Khibradda aad halkaasi ka hesheen iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudihiisa adoo la kaashanaya, maxaa kaaga soo baxay ee dib u heshiisiinta Soomaalida?
Runtii dib u heshiisiinta Soomaaliya wax badan baa la isku dayay in maxaan ku yiraahdaa la sameeyo. Sidoo walaalkii Cabduqaadir u sheegay, waxbaa ka jira, daacadnimadii baa iska yaraatay, horta dadkii dhexdooda Soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay oo dadka isku qabeen Soomaalida iyagoo walaala ahbaaba waxay kaashanayaan cadow kaleto. Ama
horta runtii oo ficlan dib u heshiisiinta waxay u baahan tahay ahlul xal walcaqdi, dad u ahla ayay u baahan tahay. Haddii example oo kale aan soo qabto, wax dib heshiisiin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho xilligii dowladda Cabdullaahi Yuusuf ay maamulaysa dalka, waxaan xasuustaa in dad meel la isugu keeno Tanga Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaajiyay, taasna lagu yiri waa lagu heshiiyey. Marka markaad fiirido mar waliba waxaa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galiyo ka dhex dhashayo la yiraahdo gacan ku rimis. Marka wax gacan ku rimisa dadka Soomaaliyeed ma anfacayaan. Dib u heshiisiintii loo baahnaa Soomaaliya kama aysan dhicin, Soomaaliya qabaa'ilay u dagaalameen, jufooyinay u dagaalameen, dowladda sida loogu jirayaa loo dagaalamay, 4.5 loo dagaalamay, dabadeetana jufo kasta waxay u dagaalatay 1000 jabtar ayay u dagaalantay. Sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroot leh oo sidii for example oo kaleeto meelo fara badan oo Soomaaliya kamid ah. Nidaamyaa ka jira, nidaamyadaasna waxaa u baysa dib u heshiisiin iyo wax la isku ogsoon yahay. Waxaad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan samaynay, xagee la geeyaa? Waxay u baahan yihiin ummadda loo wada inay aqbasho. Marka ummaddii loo wada waxaysan aqbalin, waa waxa mar waliba ceebta ee loogu dambeynayo. Marka dib u heshiisiin uma dhicin.
Dad isku wada mid ma ahayn siyaasiyiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda iyo dalkooda ka damqanaya iyo diintooda way jiraan, laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku yiraahdaa dad oo dantooda ka shaqeynaya. Mithaal ahaan hadda usoo qaato dowladdii u dambeysay ee xamar lagu agaasimay oo lagu dhisay oo li awal mara fi taariikh ay noqotay in xamar in shirweyne laiskugu yeero 800 iyo something odayaal laisu keeno ay baarlamaan soo xulaan oo dastuurkii waafaqaan oo halkaa lagu dhisay oo dadka expectation badan ay ku lahaayeen, maanta waxa weeye dadka madaxda ka ah ayaa ku rafanayo. Waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo, nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiina ha la raaco, mooshinkan lala ordaya ha layska joojiyo. Dhibaatada meesha ay ka timiday waa halkaas, sarta meesha ka quruntay waa halkaas. Marka waa taa in layska jiraa oo siyaasiyiintaas Ilaahay ay ka baqaan oo ummadda u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo callaan. Dowladdii laga sugaayay inay nabadgelyo soo celiso, inay dib u dhisto federaalka hagaajiso, inay mataqaanaa dadka dib u heshiisiin u samayso, wixii oo dhan kama shaqeysa ee dan khaasa ayada ay leedahay iyo dana ay ka leedahay higsiga 2016 oo ay rabaan mar kale inay kusoo noqdaan bay ka fikirayaan mooye, taas wax soconayana ma ahin. Ummadda Soomaaliyeed waa baraarugsata, wayna ogtahay, caalamkan waa ka warqabaa. Marka waxaasoo inay ka joogsadaan oo ummadda dib u heshiisiin u sameeyaan oo laga shaqeeyaan raba dadka in la walaaliyo. Ani mar waxaan ka madaxa dalada gobolada dhexe lagu midaynay baan ayaan ka mid ahaa. Markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku yiraahdaa ilaa 10 state niman la baxay, ay intay midoobeen yiraahdeen hal state aan ka sameynayna gobolada dhexe ilaa Hiiraan ay ku jirto, waana la kala tuuray. Marka madaxdii meesha joogtay ayaa yaana kala tuurtay, marka oo dantoodii ka arki waay, marka waxay yiraahdeen Dr. Maxamed waa banoo soo diyaar garow inuu naga takhaluso raba. Taasina khatarteeda ay leedahay, danaha khaaska ah la iska joojiyo, ummadana dib u heshiisiin sax ah loo sameeyo, siyaasiyiintana ha la heshiisiyo, midda kale caalamka laftiisu dib u heshiisiin u baahan, isaga laftiisa in dib u heshiisiyo, Yurub iyo Galbeed iyo waxa isku haysta iyo Mareykanka isku haysta, gobolladii kale oo deriskana la ahaa iyo iqliimiga iyo gobolkana way soo galeen, faragelis baa lagu hayaa. Marka ummadda Soomaalida ha la isu daayo, ayagaa heshiinayo, siyaasiyiintana haddaynan wax u qabanina faraha kala baxaan.
Horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay, absolutely waa loo baahan yahay facilitator, laakiin facilitatorgu maaha nin fidna ka shaqeynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya maaha. Soomaaliya waxaan ogsoonahay xataa wax kale iska dhaafay dhibaatada ka taagan waxa ugu badan waxaa ka mid, xataa culimmadu way dagaalansata maalin kasta. Waxaad arkay ifta siyaasiya, nin shiiqaho nin kale nacalada ayuu ridinaya, qur-aan uu ku ridinaya, kii kale qur-aan uu ku ridinaya, qabiilku qabiil bay ridinayaan. Macnaheedu taasina waxa usala dagaalka bis, waxaanu macno malaha crisiska usana qoftu mar walba haya attention yah oo aad u kacsan yahay inuu qof islaameed caaya wax iska fudud waay marka waxa muhiimka waxa waaye dadka in attention kooda la dejiyo culumada la heshiisiyo naftirkooda qabaailaadka la heshiisiyo dadkii ahlul xal wal aqdiga hada professor guu xal erayo yiri ana waxaan joogay 2012 kii magaalada muqdisho aan joogay 800 iyo something oo sheegay ma aysan ahayn ahlul xal wal aqdi dadka ka naxaya dalka ma aysan ahayn dad diinta ka naxaya ma aysan ahayn dad muwaadiniintoodu fiican tahay ma aysan ahayn waxaan ogsoonahay in kaarar la sii kaararkana qolo madow ay ka aruurisay estimation ay sameeyeen ay raadin 777 way taageertay 20 way ka amurtay 20 hadii ay ku runyaa waa diid marka wax basic ah ma ahan oo Soomaalida u cunan waxa Soomaalidana waxaan ugu baaqayaa anigoo ka faa'iideysanay media inaysan khatarta isku dheereyn nin qabiila taageer nin madaxweyne taageer meel ku geeymis khatarta isku dheereynaysa hadda for example waxa dawladda dhexdeeda ka socda hadii dawladdu ay burburto ama crisis iyo dhibaato kale la sii galo macnaheedu waxa waye dadka xilibanada ee taageeraya dawladda ha ogaadaan inaysan ama madaxweyne taageeraya ama barnaamijtan waxa fiican in maslaxadda umada taageeraan maslaxadda dalka taageeraan maslaxadda diinta taageeraan laakiin hadii macnuhu sidaa noqdo khatarta iyaga isku dheereynaya guriga ku hoydaan ma arki doonaan dhibaato badan ee dhalaya waxyaabaha marka muhiimka ah xusida mudan waxay toon rabaa inaan sheego dadku waa inay masalixdooda taageeraan aanay taageerin madaxweynaha igu qabiila prime minister ka igu qabiila hebel igu qabiila hebel isku principalna taasu socmaysa ku naxariisamaysa taasu jas marka finally dib u heshiisiintii la rabay ma aanay
aad iyada yadu baasantii kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo siyaasi isla markaana hoggaaminayay wafdigii dib u heshiisiinta ee maxkamadaha soomaaliya ee xilligii cabdullaahi yuusuf axmed kulankii ka dhacay magaalada khartuum iyo gudoomiyaha ururka cadaaladda iyo midnimada khaliif axmed gaabow
aad iyo aad umaadsan yasin ciise wardheer oo nala socodsinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a washington ramadaan wanaagsan markale dhegeystayaal markana waxaad dhegeystayaal kusoo dhawaataan qeybta saddexaad ee waraysi aan nola yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo booqasho ku yimid dalka maraykanka qeybtan waxa uu kaga hadlayaa lacag ay dowladda federaalka soomaaliya ka keenayso dalka suudaan iyo sida ay doonayso dowladdu inay lacagtaasi u maamusho falastiin axmed imaan oo waraysiga la yeelatay ayaa qeybtan ku bilowday qorshaha dowladda ee lacagtaasi maadaama ay hay-adaha dhaqaalaha dunidu ka digeen in lacagahaasi dalka la keeno.
Axmed, horta waxaan ka bilaabatay dowladdu waxay heli jirtay kab dhinaca dhaqaalaha ah oo laga kaba jiro bajetkeeda. Taas horta waa la gooyey oo hadday badanaa lacagtaas waxay ku aadi jirtay ciidanka lacagta u qaatay ahaan jirtay. Ha ahaatee, annaga markaan imaanay dadku waxaysan u garanayn waxa weeye waxaan lacag siinay saddexda bilood ku horeysay anaga intaan imaan ayaana ciidanka lacag la siin. Markaan imaan haddaa dayleen lacagta waxaan ka bilaabay inaan waqtigan anaga haddaan imaan waa dhihi karnay, laakiin waxaan bixinay saddex bilood oo soo dhaaftay lacagteedii. Taasaa marka waxay nuu noqotay markasta wixii la soo dhaafay inaan gadaal ka bixino dhulku nagu inuu nagu dhacay. Taas ahayd runtiina bilahaas oo aan anaga intayna imaan xukuumadda la sooyeen aanu lacag la bixin ayaan ka weynay. Marka saasa waxaa u dhacday gaab inaan markasta saddex bilood aan gadaal u dhacno. Laakiin waan rajeynaynaa haddii ilaahay ilaahay hadda qolooyin kaleeto oo aad waxyaaba la qaadan jira lacagta hadda soo baxdana oo yacni soo gashana waan rajeynaynaa in la saaidiyo, markaasna inaan runtii aan gaarno. Isku filnaanna ma gaari karna, laakiin waxaan gaari karnaa inaan hadda daboolno baahiyaanka ugu weyn oo dhan.
Marka maxay tahay sababaha ay u go-een kabka idinkaaga imaan jira beesha caalamka?
Runtii waa ogtahay sanadkasta December markuu go-o bajetku waa go-ah khaladaadka dhacay waxay ahayd bajetkan waxaa loogu talagalay intaysan dhicin December intuusan dhicin in dowladda Soomaaliyeed ay kasii shaqeyso iyo dowladaha kabka siiya in loo cusboonaysiiyo oo si sanadka cusub u lacagta usii socoto. Khaladaad ayaa dhacay aan lasii cusboonaysiin, taasaa keentay in la gooyo bajetka. Markii la yidhi bajetka dambe waxaa lagu soo daro dowladihii lagala hadlayna, waxay ilaahday doorashooyin ayaa lagu jiray. Unka doorashooyin kadib unbaan arintaas tixgelin si noomaa.
Marka turkiga maahan, ma waxaa jira wadamo kaleoo dhaqaalihii ay sii jireen Soomaaliya gooye?
Maya, runtii hadda waxaa ka mid ah World Bank iyo lacagta civil servantka oo shaqaalaha ayaa bixin jiray, waxay gooyeen 100% taas waxay dhaawac ku noqotay shaqaalihii lacagta qaadan jiray. Waa rajeynaynaa hadda dowlad baa noo socotay wadahadal, waa rajeynaynaa taas in noo socosho shaqaalaha si shaqaalaha oo dhan lacagtooda u qaataan.
Waxaa jira mudan ra-iisul wasaare, in ay jirto lacag lagu soo sameeyo dalka Suudaan laakiin hay'adaha caalamiga ah ee lacagaha sida IMF iyo Bangiga Adduunka ay soo jeedinayeen in lacagtaasi maadaama sharciga aysan waafaqsanayn aan la isticmaalin ma jirto qorshe dowladda ay doonayso in lacagaha Suudaan yaalo ee shirka Soomaaliga ah dalka lagu keeno
waxa jira walaas annaga hadda dowladda Suudaan ina saartay oo runtii ay leedahay lacagaha la qaado waran muddo ayaan ka dhagaadeeyay lacagtaas la soo qaado hadda waxa inuu qasootay inaan ay ka soo qaado doona dilayrado oo dal kale keeno laakiin in la qeybiyo in lacagtaas la soo qaado ma aha arrin fududaanaysa lacagtaas waa dii laga soo qaado un maadaama ay annaga waa kulna ka cusanay inaan soo yeyan intii muddo aan indhahay naga qaado ee waxaan qosanay laga soo qaado oo hadda dal kale dhigo kadibna bal dood la furo meesha caalamka lagala hadlo IMF World Bankiga inaan kala tirsano bal sidii lacagtan la yeelay haddii noqoto in lacagtan aysan maanta u ahayn wax fiican in dalka ay soo caasho anagu ma gelinayna dalka warunta waxa lagu soo yeelay lacagta la gubaya haddii ay noqotona dadka Soomaalida oo qorba shida Soomaalida looga baahay anagu dollar ayaan ku shaqeynaynaa hadda muddo 12 sano ah waxayna tahay dowlad sida dollar dhaqaalaheedu ku xidhnaan karaa oo aan dollarka ay lacagtii iscalaya nasilaheyn oo wax aan runtii hore loo arag marka waxaan rajaynaynaa oon ku rajoweynaa annagu barlamaanka dowlad goboleedyada dowladda dhexe kulli intala isku yimaado bal in laga tirsto aayaheeda sidii shiir Soomaalida loo soo celin lahaa taas ayadu waa imaan doonta hadii laakiin lacagahan waa culays waa jira dowladda Suudaan ay hadda rabto inay lacagaheeda iskaga qaado taas ayaa keenaysa haddii la soo qaado insha allah
maadaama idinka aadan lacag haysan waxaa hadda keenaysaan wadanka uu shiir Soomaaliya baahina ay wadanka ka taagan tahay maxaa leedahay waxaan waafajinaynaa maaragtay dareenka dadka iyo saameynta ay yeelan karto
waxa sidoo dhaqaale markii lacag la gelinayo suuqa waa wax u baahan daraasad waxa u baahan in laga hadlo oo wax u baahan amniga dalka inuu gacanta ku jiro oo wax u baahan maamul goboleedyada iyo barlamaanka kulli inay waafaqsan yihiin muddada kale tan dowladaha annaga na taageera iyo meelaha cabasha caalamka qolada u qaabilsan World Bank iyo IMF labadaba inay iyagana runtii aan isla fahannay lacagahaas sida loo soo yeenayo sida loo maaratay qaybinayo marka taas kulli lama gaarin ayadoo aan waxaas dhan la gaarin haddii lacagta la iskaga gelin karo suuqa marka waa rajaynayaa markii haddii la yiraahdo haddii la ilaacdo in la keeno in meel bakhaaro la geliyo aan lacagta sala taaban ilaa maa laga gaaro heshiis ah in dalka dhan ay lacagtu qaadan karto
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke uu warramayey wariyaha v o e da Falastiin Axmed Iimaan isagoo nagu soo booqday aanaada isagoo soo booqday dalka Mareykanka
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com islamarkaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
rabadan kariim dhegeystayaal markastoo aad joogtaan markana barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa magaalada hargeysa ka soo diray
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska jaamacadda eedna ee magaalada hargeysa ayaa dhowaan qalab kala duwan oo loogu talagalay in loo adeegsado dhalmada amaba marka laga umilinayo hooyada u qaybisay 40 hablood oo ahaa dufcaddii saddexaad ee ka soo baxda amaba ay soo saartay jaamacaddani kuwaas oo soo bartay umulisooyin ee kana yimi gobollada kala duwan ee somalilan aasaasaha jaamacaddan iyo cusbitaalkan adna doctoraysa adna aadan ismaaciil ayaa v o a u sheegtay inay soo qaateen 2 sano oo ah kalka
aqoontay qaatay waxa weeye horta dugsi bay ka soo baxeen dugsi sare waa da'doodu markay ugu yartay waa inay 18 ka yaraanin laba sanadood waxbarasho ay soo qaateen oo dugsiga sare shahaadeey sitaan dadana imtixaan baa lagu xulaa gobolka ay ka soo jeedaan ayaa hadii laga soo qaadanayo 5 qof ama 10 qof laga soo qaadanayo dhowr iyo 3 dhowr iyo 4 baa soo doonta dabeytana wada jir baan wasaaradda caafimaadka iyo anaga iyo cidda gobolka joogta imtixaan baa laga qaadaa 10 ka habloodey ugu sareeya ee imtixaanka ku guuleysta darajada ugu sareysa ayaa la soo qaadaa halkana la keenaa laba sanadood oo tababarka kalkaaliye iyo umulisa ayaa la baraa dabeytana waxa laga qaadaa imtixaan
umulisooyinka oo dhamaadkii sanadkii hore dhameystay waxbarashadooda ayaa qaar hadda badankoodu ka hawlgala gobolladii ay markii hore ka yimaadeen waxaana marwaadna aadan intaasi ay ku dartay in xilliga la tababarayo xubnahan in nidaam adag la mariyo si loo hubiyo tayada waxbarashadooda
ugu yaraan waa inay 6 ka dhalisaa intaana shahaada imtixaankaba u fariisaneen waa inay ugub ka dhalisaa waa inay mataalo ka dhalisaa waa inay dabakeen ka dhalisaa waa inay qof ilmo hankuura yar oo dhicisa ka dhalisaa markaa shuruudihii waxbarashadu lahayd oo dhan ee annagubana lagu bari jiray markaa anoo umulisa nimada lay barayay shuruudihii laygu bari jiray baan iyagana ku baray ayaan iyagana aan ka rabaa marka ay intii buuxisay shuruudihii buuxisay imtixaanka inay ka gudubto ayaana markaa shahaada la siiyaa qalbiga ku shaqeyn lahaydna la siiya
agabkan ayaa mid isugu jira noocyada kala duwan ee gabadha umulisada ayaa u baahan tahay xilliga ay ka umulinaysa gabadha
waa qalab aad u qiimo badan waxa horta kuwii ka horreeyay qalabyo waa la siin jiray laakiinse waxaan odhan karaa waa qalabkii ugu qiimo badnaa ee na soo gaadha ilmaha wixii lagu miisaamayay maqasyadii iyo wixii xundhurta lagu jarayay hooyada wax lagu qabanayay birihii maqasyadii oo dhan wixii wax lagu tolayay wixii wax lagu jarayay waxaas dhan baa ku jira miisaankii weynaa ee ay meel dhiganaysay iyo kii fududaa ee qaadanaysay guriga ugu tegaysay kusoo miisaamaysay waxaa kaloo ugu jira wixii xabka ilmaha lagaga nuugayay wixii kaadida laga sii daynayay haddii neefta qabato ilmaha hadduu sidisan yahay laga looga neefin lahaa waxaa jira kii wixii dhiiga lagu cabirayay waxaa jira kii hooyada wadnaha laga dhagaysanayay waxaa jira madiibadihii yaryaraa ama wixii wax loogu shubayay ama wax lagu nadiifinayo iyo lagu ururinayay waxaa la socdaa iftiinkii ay madaxa gashan lahayd toojkay madaxa gashan lahayd haddii meesha meel mugdi ay tahay madow tahay si ay waxanay qabanaysa ma ay u tolaysay meesha inuu ka soo baxay si aada ugu aragto oo aanay u khaldamin oo aanay meel khalada aanay birta ugu dhicin waxaa kaloo la socdaa waxyaabaha la socda waxaa ka mid a kii ay mandheerta ku qaban lahayd
umulisooyinkan oo ka kala yimi gobollada Soomaaliland ayaa gacanta laga geliyay qalabkan iyaga oo kadibna dib ugu noqon doona deegaanadii ay ka howlgalayeen Malyuun Xuseen Jaamac oo ka timi gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceerigaabo ayaa u aragtay in qalabkani marka ay ku laabato gobolkii ay ka timi uu ka dabooli doono baahiyo badan
dabcan waa nagu qaban karaa laanu qalab oo maxay ahayd dhameystiran ayaa halkaasi ka lagu gudoonsiiyay marka maxay ahayd baahiyo badan ayuu dabooli doonaa insha Allah
marka laga yimaado xubnaha ka yimid deegaanada ku teesan magaalada Hargeysa ayaa dhinaca kale ay jiraan qaar ka yimid kan hawlgalo gobollo fogfog Aamina Cabdiraxmaan Ciise waa kalkaaliso ka mid ah xubnahani qalabka la siiyay kana timid degmada Wadwir ee gobolka Sool waxana ay sheegtay in deegaanka ay ka timi uu yahay mid qalabkan baahi badan u qaba isla markaana ay ugu adeegi doonto bulshada marka ay dib ugu laabato
may imi kawayadan ka imi baahidaana oo qababa Ilaahay subxaana tacaala isuu kay beegay iyadoo maanta qalabkii aan u baahnaa laga gudoonsiiyay halkan insha Allah iminkana waan ku noqonay iminkana waan ka imi marka insha Allah waxaan Ilaahay ka bareyna Ilaahay noo siiyay fadda aan baranayna mid way ka dadku umulisooyinu ma noo yaqaan sidaan joogno degmooyinka dhaqtar baan loogu yeeray waayo oo meel caafimaadka loo ku yaryahay dadka caafimaadka marka insha Allah waxaan doonayaa anigii wixii gruubkayga ah ee Murwife ama Nursing Healthy meel kasto joogaanba in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajir xasanada uu ka siiyo qofkii daacadnimo ugu adeega dadkiisa waliba caafimaadku ka sii ajir badan yahay marka loo eego maadooyinka kale marka insha Allah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ku codsanaynaa inuu Ilaahay noo siiyo anagana qoonteeda
umulisooyinkan oo qaar markii hore ka soo baxay dugsi sare ayaa ay hore u qorsheysnayd in qalabkan la gudoonsiiyo balse uu dib uga dhacay hadaba muxuu ahmiyad u leeyahay adeegii ay ka fidinayeen goobaha caafimaadka ee ay ka howlgalaan waa tan mar kale Adna Aadan Ismaaciil
waxay taasu naga caawinaysaa meesha ay tagaan waxay ku shaqeeyaan waa inay helaan cilmigii la bar laakiinse farsamadii oo dhan ma qaban karaan haddii aanay qalabkii haysanin waxay kaloo iyaguna ay naga dabooleysaa meelo badan oo ay yidhaahdaan anigu waxaan ku shaqeeya ma hayo tana ka markhaati furaysa waayo iyadoo goobjoog loo yahay ayaa qalabkii lagu siiyey ee ummadii ma ugu shaqeysaa sidii lagu ugu tababaray ma ugu shaqeysaa ma u nadiifisaa, ma u kaydisaa, ma u xafidaa, ma ku badbaadisaa ummadda? Waxaa soo dhanbay naga anfacaysaa.
Gudahaan madhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska marka la idin ka soo gaaray magaalada Hargeysa. Tan iyo isbaqal dambe toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo barnaamijkaasi caafimaadkii qoyska. Weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Waxaanan idiin soo gudbinaynaa hadda maadaama aynu ku jirno bishii Ramadaan aynoo bilaabayno sacawa, waa qasiido ku saabsan, waa qasiidada bilata ee bilkhayr iyo fanaanada Mandiq.
Wajibki Rabbi u nabaraye bisharana nabigu yidiye bar waqadi mu'miniin taay bil khayr Wajibki Rabbi u nabaraye bisharana nabigu yidiye bar waqadi mu'miniin taay bil khayr
Adon kasoto kala beri intu bala qaaday Soomaa ila boqor karaba
Almari Adon kasodon keda beri intu balan qaaday Soomaal ila boqor ka abal marin
Adon kasodon keda beri intu balan qaaday Soomaal ila boqor ka abal marin
si baxsan Fadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq iyo heestaasi bil khayr qasiidada Nabi Ramadaan ka ahayd ayaan ku soo gabagabeynaa idaacaddeenii fiidnimo. Waxaad la socodsiinay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer iyo aniga Maxamed Cali Xasan. Inta aan kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo.
Chanada lo bera tamaya ibil khair Barada haya sabalku bishi ay wada sinene Chanada lo bera tamaya ibil khair
This program has come to you from the Voice of America, Washington.